Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Asha Marka Fune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata caamsaa 23 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti gabaasaalee waa'ee hiriira mormii Tigraay keessatti taasifame, waa'ee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo warreen mana hidhaa jiranii, waa'ee jiilli addaa Yuunaayitid Isteets marii hawaasa Oromoo wajjiniin taasisanii, akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu dabalatee gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isinaffeerraa gara oduutti darbina. Oduudhaa fi mitiffuqqaadu.
Akka booltan hordoftoota keenya oduu warraa kan sinitti mu'aan mitikuu fiqaaduuti. Bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay keessatti namoonni sababa wal waraansaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun buufataalee da'annoo garaa garaa keessa jiran magaalota kanneen akka Maqalee, Aksum, Adwaa, Shiree Indaasillaasee fi Abiyyuu Addii keessatti hiriira nagaa ba'uun bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay fi mootummaan federaalaa akkasumas dhaabbileen gargaarsa namoomaa Idil Addunyaa akka isaan gargaaruu qaban gaafataniiru. Namoonni hiriira nagaa kanarratti hirmaatan waliigalteen Pirootooriyaatti mootummaan federaalaa fi humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliif mallatteessan guutummaan hojiirra ooluun qe'ee keenyatti deebi'uu qabna jechuun gaafataniiru. Namoota magaalaa Maqaleetti hiriira ba'anii jiran keessaa aaddee Ajabneesh Mallas humaraa irraa buqqa'uu isaanii himuun hojjennee jiraachuu barbaanna mana keenyas yaanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bakka buutonnii fi qindeessitoonni hiriirichaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa Kayyeroo naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa waliin kan mari'atan yommuu ta'u gaaffiin isaanii sirrii ta'uu fi irraa fudhachuu ibsuun dhimmicha irrattis biiroon isaanii akka hojjetu ibsaniiru jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Bara baajataa 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Institutiin Abbaa Gaar Itiyoophiyaa magaalaa Shaggar keessatti manoonni seeraan alaan diigaman jiraachuu isaanii ibsuudhaan komiiwwan 1100 fudhachuu isaa ibsee jira. Institutiinichi namoota manni jalaa diigamee fi beenyaan tokkollee akka hin kaffalamneef ibseera. Gabaasni kun sitaanii dhiyaata.
Itoophiyaatti Instituutiin Abba Gaar kan iyyannaa dhaggeeffatu bara baajataa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti manneen jireenyaa seeraan alaa diiguu waliin walqabate komiiwwan 1100 fudhachuu isaa beeksise. Hoogganaan instituutichaa Dr. Indaale Haayilee sagalee Ameerikaatti akka himanitti bara baajataa darbe kanarratti komiiwwan 1133 kan fudhate ta'uu himuun komiiwwan kanneen keessaa 1100 kan ta'an naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar akka haaraatti hundaa'u walii walqabate ijaarsa seeraan alaa diiguu kan jedhuun manneen jireenyaa namoota diigamuudha jedhan. Maqaa ijaarsa seeraan alaa diiguu jedhuun tarkaanfiiwwan fudhatamaniiran dhiibbaa mirga namoomaa hanqina bulchiinsa gaarii fi bulchiinsa walqixxummaa irratti hin hundoofne of keessaa qaba jedhan. Komiiwwan nu bira dhufan kunneen kanneen manneen jireenyaa isaanii jalaa diigameeruuf beenyaan tokkollee gama bulchiinsa naannichaatiin akka hin kaffalamneefillee agarsiisas jedhan. Kanaan dura dhimmuma walfakkaatu irratti deebii kan kennan kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoome Addunyaa manneen diigaman kanneen eeyyama ijaarsaa hin qabnedha. Kan hojjenne dhimma olaantummaa seeraa hojiirra oolchuudha. Manneen kunneen osoo hin diigamin duras warra ijaarsicha raawwataniif dursamee beeksifameera ture jedhan jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiini.
Abban taita abata broadcasti Ethiopia tamsasa televijini abata mahabere kiddusan jet amebe kamu torbandar bekase ugurejira. Abban taita broadcasti Ethiopia tamsasa televijini kanakan absise kabe yewane amantake sati jibbafi hokkora umu dandaanu tamsasa jira jechudani. Parti mormitota izamani fi innat partin abban taita broadcasti Ethiopia tifi motumman Ethiopia walabumma yada ibsachu kabaju kabu akkasumas immo dhimma miidiyaa keessa seenuu hin qabanu jechuudhaan ibsuu isaanii Eden Garramoo gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo humnoonnan suwarreen Sudaan keessatti wal lolaa jiran lola dhaabuudhaaf erga walii galanii guyyaa torba ta'us ammayyuu biyyattii keessatti waraanni akka taasifamaa jiru dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan jiilli addaa dhimma Sudaanii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti ibsanii jiru. Oduu kana dabalataan mitukkuu targaa qaba.
Humnoonni waraana Sudaan keessatti wal waraana jiran lamaan waraana dhaabuuf walii galteerra erga ga'anii guyyoonni torba lakkoofsifamanis ammas waraanni akka hin dhaabbanne jiraattonni himu. Giddiseentummaa Yuunaayitid Isteetis fi Saawud Arabiyaan humnoonni waraanaa lamaan karaa bakka bu'oota isaanii magaalaa Jiddaatti mariirra yommuu turanitti dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaa akkasumas dhaabbilee misoomaa namoonni nagaan itti tajaajilamaniif eegumsa taasisuu irratti walii galanii turan. Wiixata darbe dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan gola nagaa eegumsaaf gabaasa kan dhiyeessan ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan Volker Perthes jalqabbii Yuunaayitid Isteetis fi Saawud Arabiyaa kan jajjabeeffamudha jedhanii Sudaan keessatti garuu hanga ammaattiyyuu waraanni itti fufee jiras jalan. Itti dabaluunis hooggantoonni waraanaa lamaan Muhammad Hamdaa Dagaloonii fi Abdul Fattaa Al-Burhaan loltoota isaan jala jiran amansiisuu qabus jalan. Qaamonni wal waraanaa jiran lamaan fedhii uummata Sudaaniif bakka kennuun waraana dhaabanii wal dhibdee isaanii karaa nagaa akka furataniif waamicha dhiyeessaniiru. Perthes dubbii isaanii kana keessatti waraana Sudaan keessatti 75 deemaa jiruun daa'imman 190 dabalatee namoonni 700 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanneen 6,000 ta'an immoo madaa'aniiru. Kanneen 1,000,000 ol ta'an immoo qe'ee isaaniirra buqqa'aniiru. Kanneen keessaas namoonni 200,000-250 ta'an biyyoota ollaatti baqataniiru jedhan.
Oduun wal fakkaataa Sudaan keessa jiruun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma daa'immanii akka ibsetti hanga ammaatti daa'imman 1,450 wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqachuudhaan gara biyya ollaatti godaanuu isaanii ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan daa'imman 1,450 qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gara biyyoota ollaatti godaananiiru jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Children's Fund. Gareen gargaarsaa kun akka gabaasetti daa'imman godaansaaf saaxilaman kunneen barnoota isaanii addaan kutuun dhohinsoota waraanaaf kan saaxilamanii fi heeruma yeroo malee akkasumas kanneen waraanatti makamuuf dirqaman illee jiru jala. Godaantonni 1,000 lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruun biyya ollaa Chad akka galan kan beeksise dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota kunneeniif ammaaf gargaarsi kennamaa jiru wantoota murteessoo ta'an kanneen akka bishaan, nyaataa fi kanneen biroo akka ta'anidha. Daa'imman yeroo ammaa waraana Sudaan keessaa baqatanii jiran barnoota isaanii addaan kutuu isaaniin dhiphina keessa seenuu himatu. Kunis abdiin isaanii yuunivarsiitii galanii barachuufaa akka ta'e himuun haalli amma keessa jiran garuu itti dukkanaa'uu ibsu. Daa'imman waraana baqatanii amma buufata da'annoo keessa seenanii jiran keessa kanneen maatiin isaanii eessa akka jiran hin beeknefaa jiru. Isaan hedduu dhiphatus jedha gabaasni dhaabbata gargaarsa daa'immanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma raawwatu amma gara qophii addaatti ceenaa. Miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo poolisii Burraayyuutti hidhamanii turanii ji'a darbee kaasee immoo bakka buuteen isaanii hin beekamne kaleessaa jalqabee mana hidhaa sanatti deebi'uu isaanii abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
miseensonni hoggansa adda bilisummaa oromoo mana hidhaa keessa jiran haalli qabiinsa isaanii yaaddeessaadha jechuun adda bilisummaa oromoo abaa'oon ibsee jira. Naannoo oromiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti yeroo garaa garaatti hidhamaa turan jechuun kan ibse dhaabichi gara waggaa tokko oliitiif qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamaa turan ji'a tokkoon dura mana hidhaa Buraayyuutti milikfamanii turan jechuun ibsee jira. Sabquunnamtiin adda bilisummaa oromoo obbo Lammii Gammachuu haala milikfamuu hoggantoota kanaa ennaa ibsan.
Nuti qaamolee dhimmi mirga namummaa ilaallatu boordii filannoo biyyaalessaa illee dabalatee itti deemnee wawaataadha turre. Dhaabbileen tokko tokko itti deemanii kan dubbisaa turanii hammas immoo itti deemanii dubbisuuf kan karoora qabanitti ture. Koreen boordii filannoodhaan hundeeffamee kan ayibireen adda bilisummaa Oromoo Jaldaa Wadallee keessatti argaman itti deemee dubbisuuf yeroo inni jedhutti achii miliqsan. Isaa booda garuu magaalaa Dukamitti argamuu isaanii namoonni nuuf eeranii magaalaa Dukamitti bakki isaan turan sun baay'ee nama rifaasisa. Mana baay'ee dhiphoo taate tokkoo fi mana fincaanii biratti kan isaan hidhamanii turanii ilbisoonni adda addaa isaan nyaatanii fuulli isaanii baay'eetti madaa'ee ture. Maaliif akka isaan gaafa barbaadan gara barbaadanitti oofan gaafa barbaadan immoo miliksaniyyuu unuuf nuun galle.
Abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Tuulii Baay'isaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti maamiltoonni isaanii miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo namni torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu turan baatii tokkoon dura mana hidhaa sanaa fudhatamanii guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 14 bara 2015 gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti deebifamaniiru jechuun adeemsa ture ibsaniiru.
Qajeelcha tokko dura maamiltoonni keenya qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutu jiranii. Poolisoonni dhufanii waajjira mootummaa wayii deemtanii fi deebitu kottaa jedhanii bakkuma isaan ta'anii fi qodaa isaanii waa tokko ta'uun fudhattiin wayyaa jijjiirraa ta'uun fudhatanii wayyuma uffataniin fuudhanii ba'anii daandii jalaa qajeelchanii fuudhanii itti kan deemanii booda isaan bu'aan hidhamnee tuma barbaannoo qajeelcha poolisii magaalaa Dukamittidha kan argine. Qajeelcha poolisii magaalaa Dukam geessanii namoonni kun namoota torbadha. Nama gurguddaadha. Namoota dhukkuba adda addaa qabanidha. Namoota rakkoo hedduu keessa jiranidha. Namoota kana mana kaaree meetira 9 keessa nama torba kaarakatanii kutaa tokko keessatti galchan jechuudha. Magaalaan Dukam inoo'a. Kutaan kun baay'ee dhiphaadha. Kutaa kana baatee immoo balbala isaa fuuldura mana fincaaniiti jira. Tuumee ture jechuudha. Wixata gaafa caamsa 14 sa'aatii booda magaalaa Dukam irraa baasanii gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu iddoo duraan turetti deebisanii jiru jechuudha.
Qondaaltonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraa kan naannoo Oromiyaatii hanga federaalaatti akkasumas dhaddacha ijibbaataatti bilisa jedhamanii gariin galmeen qorannoo irratti kan hin saaqamnee fi kaan ammoo abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa himata irraan qabu jechuun galmee isaanii kan cufe seeraan ala hidhamanii jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Adda bilisummaa Oromoo ammas hoggantoonni kunneen haalli isaan itti jiran yaaddoo itti uumuu ibseeraa jedhan obbo Lammii Gammachuu.
Namni shakkamaan tokko itti qabamu qabinsa loon itti hin qabamne hin qabamaniiti rakkina keessadha kan isaan turanii. Kan isaan miliksanis maaliif akka isaan miliksan hin beenu. Guyyaa tokko tomaa olii gadi miliksanii jaallan kana kitima godhanii yookaan lubbuu isaanii hunda fixuu danda'a. Murnii akka kanaatti isaaniin hiraarsaa jiru kun yaaddoo keenya. Rakkoon isaanitti jiran tokko lama jedhanii lakkaa'uun namatti cimullee har'as taanaan kan qaamaatti hir'ate wiilcheeriidhaan deemaa jiru jaalkenna isaan nam tokkodha. Kanarrattuu dhibeensaa daranitti jabaataa kan guyyaadhaa guyyaatti deemaa turedha. Poolisoonni yeroodhaan hin geessanii.
Dhimma hidhamtoota kanaa ilaalchisuudhaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa, Boordii Filannoo Biyyoolessaa fi Biiroolee Mootummaa kan naannooti hanga federaalaatti kan dhimmichi ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura seeraan ala hidhamuu miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafatee ture Koomishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa yeroo deebisan kan hidhame qondaaltota adda bilisummaa Oromoo miti. Namni galmee qorannoo hin qabne harka poolisii hin jiru jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Dhimmuma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan kanaan dura ibsa kan baasee ture immoo Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaas hoggansi adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran adeemsa seeraa kan faallessudha jechuudhaan hatattamaan akka hiikaman yookaan ammoo qaamni dhimma irraa qabu adeemsa seeraa akka hordofu jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuudha. Baatiin keessa jirru caamsaan as Yuunaayitid Isteet keessatti barattoonni barnoota sadarkaa adda addaa xumuranii ji'a itti eebbifamuudha. qophii keenya har'aa keessatti dargaggeessa baadiyyaa biyya keessatti narsii turee fi amma doktera wal'aansa fayyaa ta'ee eebbifame gara barnoota wal'aansa sammuutii fi lafee dugdaa yookaan immoo niiroosarjinii ta'uudhaaf deemaa jiru wajjin haasaa taasifamedha. Doktar Buushaa Tasfaayee Hiikaa jedhamu jaallanneetu wajjin haasa'e itti dhiyaata.
Doktar Buushaa Tasfaayee Hiikaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddaa galatoomaa. Baga milkaa'inaan immoo barumsa keessan xumurtan.
Anis carraa kanaaf kennuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadha.
Egaa doktar, seenaa keessan jalqabuudhaaf yeroo biyya turtan hojii maalii hojjetaa turtan naannoo kamitti?
Biyya yeroon ture kilinika narsiin ture aanaa waamaa hagaloo bakka jedhamutti godina Wallaggaa Bahaa hojjechaan ture jalqabaa magaalaa baadiyyaa xiqqoo Haleeluu hagaloo bakka jedhamtutti kilinika tokko irraa narsii ta'ee hojjechaan ture.
Sana booda
waajjira eegumsa fayyaa aanaa waamaa hagaloo irratti itti gaafatamaa ta'ee illee hojjechaan ture.
Egaa gara Ameerikaa dhufuun attamitti?
Carraa DV-dhaatiin dhufe gara Ameerikaa.
Egaa dhuftanii jechuun carraa DV-dhaanii waggaa meeqa?
Amma waggaa 10 ol ta'ee jira. Gara barumsaatti illee deebi'u waan hin barbaadeef humna waraanaa biyya kanaa seene jechuudha. Gara waggaa 5 hin tajaajilee. So waggaa 5 gaafa dhumu kontiraata koo dhume jechuudha. Waliigalteen koo gaafa dhumu ani meedikaal iskuulii wajjin xiqqooshee naaf mijatu waan ta'eefi irra deebi'ee haaromsuun barbaanne.
Eessa dhaqqabne yuunivarsiitii kam?
Kan barumsa digirii jalqabaa fi kanan baradhe yuunivarsiitii Saawuz Dakootaa Seet Yuunivarsiitiittidha. Saawuz Dakootaa keessatti achi meedikaal iskuuliidhaa fi gara University of Missouri in deeme jechuudha. Gaafa medical school in fixeeni kanan itti seenaa jiru neurosurgery jedhama. Yookaan immoo tajaajila baqsanii yaaluu kan sammuu fi kan dugdaa jechuudha. Inni leenjiinsaa yookaan immoo waggaa 7 jechuudha. Waggaa 7 natti fudhata. Isaa fi gara Case Western Cleveland achitti treeningii koodee gochuudhaaf dhufe jechuudha. Gara Ohio.
Egaa waa'ee tajaajila fayyaa sammuu baqaqsanii lafee dugdaa inni jedhu maalirraa kaatanii filattan?
Akkuma beekamu biyya keenya keessatti hanqinni ogeessa yaalii fayyaa hedduutu jira. Kanaaf baadiyyaatti gaafa kilinikii irratti hojjennu tajaajila kamiyyuu dhukkuba kamiyyuu gaafa nuti dhufu hamma dandeenye hamma baranne hamma beeknu tajaajilaa turre. Yommuu sanas anis dubartii teessaan ture, daa'immanis yaalaan ture, namnillee gaafa balaa addaatiinillee gaafa qaamni isaa miidhamee dhufu hamma danda'e yaalaan ture waamaa hagalootti. Garuu immoo yommuu namni sammuu dhukkubee yookaan immoo dugdi dhukkubee yookaan immoo kufanii cabanii mataan isaanii dhiigee gaafa dhufu wantan gochuuf danda'u tokkollee hin jiru ture. Wannan gochuu danda'u Finfinnee qofaatti akka isaan deemanidhaa fi riifaraalii barreessuuf ture. Garuu immoo akkuma beekamu tajaajilli daandiin hin jiru, namni maallaqa gahaa hin qabu. Otuma Finfinnee gahaniillee ogeessonni ogummaa kanaatiin eebbifaman xiqqoo waan ta'aniif namni yeroo isaa eeggatee tajaajila kan argachuudhaa fi carraa hin qaban turani. Otuma deemaniis immoo afaan illee rakkoodha. Biyya keenyatti namni afaan Finfinnee keessatti namni afaan Amaaraa fayyadama. Afaan Oromoo namni hin beekan taanaan rakkisaadha. Innillee baay'ee rakkoo hamaa ture jechuudha. Kanaaf namoonni gaafa rakkoo kanaan dhufanii hin deeman turani. Manuma taa'aniitu carraa isaanii fudhatu turani. Wanna yoo Waaqayyo isaan fayyisee fayyuu yoo fayyuu baatan immoo yookaan inni kan du'aa inni kaan immoo miidhamaa yeroo dheeraatiin saaxilamu. Kanaaf ani egaa yommuu sanaa ka'eenani otoon waan akkasii baradhe uummata kana tajaajilee kan jedhu kan hawwiin sana keessatti uumame jechuudha.
Amma gaarii doktorummaadhaan eebbifamtaniitu inni kun isuma ramaddiiti jechuudha?
Amma kanaan booda gara Ohio deemeeni achitti oguma doctor Martin Tajila sanake satim wachuman specialize san godo kanati yali lenji safra da jechuda
jaraka nan derga gota mal gorsit
ye ani ani abjuni jolumati kabu abjunani ga fannar siture kabu suni fitan bahe yona ga jechuda kanafi ugate kanaf nan abjun kamiyu ugate woni danda inni kambrani mo namoni specially biye kana gafa dufan America daga gon Kenya ano hoji nda da jira amran da met barum sabarachun murte sala uguma gafa barno gatin salfa gatin sagudara akasumalle wantoni namadange san challenge heddu tu jira garummo barum sabarachun biye kana ti investment gara full durada biya fis office hunduma fiyu wanta bua busu dando wanta F namni gaf especially namu wani chara DVT gaf biya kalkufani biya kun wanna namni wanta barat wambar baleta u danda kanaf isa kana sammu keska watani gaf biya kalkufani hoji uyu yat kafalamu hoji chucha ala putatani yobar musa senani wanna uddo gudda 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 uddo yadan gawu danda uja chuda
Dr. Busha Tasfaye Hika deebinu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis ulfaata galatooma isinis.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina nu wajjiniin tura. Gaafa Afrikaatti jiilli addaa mootummaa United States Mike Amari caamsaa 1223 bakka bu'oota hawaasa Itiyoophiyaa kutaa Kaaliforniyaa magaala Los Angeles jiran wajjiniin waa'ee haala Itiyoophiyaa irratti marii taasisanii jiru bakka buutota hawaasa Oromoo kan magaala Los Angeles fi kutaa kibba Kaaliforniyaa jiran wajjiniinis haasa'aniiru. Dhimma kanarratti qindeessitoota marii kanaa keessaa tokko kan ta'anii daayireektara ollaa adde seenaa Jimjimoo Prezidanti hawaasa Oromoo Los Angeles Dr. Garramuu Amanuuti wajjiniin haasofnee jirra. Adda seenaa irraa jalqabna itti fufa.
Ambaasaaddar Maayik Hamari turtii Los Angeles keessatti taasisaniin miseensota hawaasa Oromootii fi Amaaraa kophaatti miseensota hawaasa adda addaa immoo waloodhaan haasofsiisanii turan. Adda seenaa Jimjimoo daayireektarri dhaabbata miti mootummaa ollaa qindeessitoota marii kanaa keessaa isaan tokko. Mariin kun kan qophaa'e gaaffii hawaasaatiin immoo gaaffii ambaasaaddarichaa yookaan immoo fedhii ministeera dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi akkana jedhanii deebisanii jiru.
Mee kallattimaan yoo deebi'ee jedhee sagantaan kun kan qophaa'ee jedheen akkuma ati jette special envoy Horn of Africa ambaasaaddar Maayik Hamariitu gara Kaaliforniyaa deeme. Sagantaa sabaaf sablammii Itoophiyaa wal arguu irratti dalagaa turanii sagantaa kana hariiroo keenya kan dur qabu waa walitti jirruuf yeroo baay'ee haasaa hedduu qabna ofiisa wajjin waan ta'eef karasillee deemaa jirra saba uummata Oromoolee ni dubbisna akka jedhuun ji'a lamaan dura yaa'anii nu gahee nuti siyaasa fuunee kallattimaanii Oromoo Community of Los Angeles fi naannoo isheetti dhiyeessinee jedhe jechuudha. Warri kun akka sagantaa kanatti qopheessee sammuu jaraa keessa maatu jira yeroo baay'ee Oromoo Community bakka buna jennee addunyaa dubbisna carraan adda addaa yoo argame immoo addunyaa daayireektilii fi uummata Oromoo walitti waan fidnuuf carraan kun waan banameef yeroo jalqabaatiif kasabaaf sablammii Itoophiyaa adda addatti dubbisee walitti illee deebi'ee dubbisee jedhe.
Dhaabbanni adda seenaan hoogganaan ollaan marii kana ilaalchisee guyyaa kaleessaa xalaya tokko Maayik Hamariif barreessee jira. Xalayaan kun maal jedha?
Tokkoffaa irratti special envoy gumaacha inni uummata Itoophiyaatiif godhe gaafateeffachaa akkasumas xiyyeeffannoo naannoo Oromiyaa irratti deemaa jiru akka inni itti jabeessuuf gaafii godha. Lammata irratti ammoo mariin deemaa jiru kun akka bakka lamatti ilaallamuuf dhibbaa godhee jira. Inni tokko mariin jalqabaa kun ceasefire waraana deemaa jiru dhaabbatu martinuu bakka jirutti akka dhaabbatutti. Inni lammataa ammoo rakkoon Oromoo akka rakkoon Noorzan Itoophiyaa qofa waan ta'eef waan kompileksii ta'eef waan guddaa ta'eef mootummaan aangoorra jirullee ani Oromoodha waan jedhuuf uummanni Oromoo kan bosonaa lolaa jirullee Oromoo waan lolaa jiruuf dubbiin kun warra waraana bilisummaa Oromootii fi warra mootummaa Itoophiyaa qofa addatti furamu waan hin hindan denne marin sutiko badihame addati tafa itasam qaba haga dubbi grievance wogga ibartoko ibashantamatti odesunutti umman kenya bela fi dugu gada fi droni dan du is hama kesa juru kesa tu haga nageni marin kun dabati mutuman guman adabbi hama ka idaka bejra no bayitu mutijra kanafiyu warani bisumaru motifi mutuman ethiopia hatattama walitti deebi'anii dubbatanii haasaan jara waraan akkamitti dhaabnaadha rakkoo waggaa bashantamaa fi giriivansii adda addaa akka waggaa hedduu gaafatu suni itti deebinee haasofnamaa waraanni bilisummaa oromoo kophaa isaatti taa'eetti furu waan hin dandeenyeef kophaa isaatti taa'eetti rakkoo oromoo illee waan hiiku qofa waan hin dandeenyee fi saba dhaabbileen oromoo keessatti waan hirmaachuu qabuun bakka namatti akka qoodame saffisaanii mootummaan ameerikaa kanammoo halaala teetteetumaan dhiibbaa qofatu hin ta'in yoo dandeette ofiisheetillee keessa seentee mootummaa Itoophiyaallee waraan bisummaa Oromoollee akka dhiibbaatti gootee saffisaan nageenya Oromiyaa irratti akka dhufuufi xaliyaan kun kana gaafatee jira gabaabinatti.
Jiillee addaamaa Ikaamir hawaasa Oromootii fi Amaaraatii alatti bakka bu'oota hawaasaalee biroo wajjiniin wal arganii jiru. Ijoon marii waloo sun maal ture? Ammas adda seenaa.
Walga'ii guyyaa lammataa irratti hawaasa shan keessaa namni dhufe. Hawaasa Oromoo keessaa dura bu'aa fi akkasumas namoota haga 8tti dhufanitti fakkaata. Hawaasa Amaaraa keessaa, hawaasa Tigree keessaa, hawaasa Somaaliitii fi akkasumas hawaasa warra Hararii keessaa dhufanii jiran jechuudha. Ijoon guguddaan kan ka'e wanna si gammachiisu yeroo jalqabaatiif waggaa lama darbe kana keessatti sabaaf sablammi Itoophiyaa bakka tokko taa'ee Oromoonis rakkoo isaa kanas dura darbisuu qaba jedhee dubbata. Tigreenis, Amaarris, Somaaliinis, warra Hararis kanas ta'uu qaba. Mootummaan Ameerikaa kana godhuu qaba. Akkasumas immoo sa'aatii dhumaa irratti yeroo gabaabaatiif ammoo inni mataa isaa ispeeshaal onvooyiin carraa fudhatee hawaasa gaafataa ture jechuudha. Akkamitti tarkaaffiin asiin dura maal ta'uu fakkaatti Itoophiyaa akkamitti nagamuu osoo dandeenyaa the end of the day. Wanni marti otoo jedhamee nageenyi Itoophiyaa keessatti kan dhufuu danda'u sabaaf sablammiin Itoophiyaa yoo waliigalee nu gahaa waraanni koottaa teenyee haasofna naga finna jedhe qofa waan ta'eef gochi Ameerikaan gochuu dandeettu naga kanaa fi carraa saaquu qarqaarsa godhuudha waan ta'eef sagantaan guyyaa lammataa akkasitti deemee jedhe.
Ambaasaaddar Maayikaamir bakka bu'oota hawaasa Oromoo wajjiniin marii taasisan irratti ijoowwan marii maal turan maaltu ka'e? Dr. Garramuu Ammanuu pirezidaantii hawaasa Oromoo magaalaa Los Angelesii fi naannoo sanaati. Ijoon marichaa waan afur irratti akka xiyyeeffate dubbatan.
Nageenya fiduu yoo barbaadan rakkina sana andistaandii gochuu akka qabanii fi sanarratti akka hojjetamuu barbaadu. Kana jechuun maalaa historical injustice biyya sana keessa kan jiru gaafota saboonni adda addaa gaafatan keessumaa sabni Oromoo gaafatu. Maal tokko irra taa'aa ture oppressed akka ture saboonni baa'een wanni sun gaafoonni sun deebonni sun amma yoonaallee kan hin deebine ta'uufiin ijoo lammataa akka ajandaatti nuti qabannee keessa gallee irratti mari'anne lola amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruufiin lola sanaan kan ka'e gaaga'a saba Oromoo irratti waan baa'ee fidaa akka jiru wanni sun fiin akkasumas immoo. Wanni amma deemaa jiru araarri naannoo Tanzaaniyaatti calqabame kun baay'ee gaarii akka ta'e akka sappoortii goonu nuti illee akka diyaaspora sappoortii akka goonu akka bira dhaabannu qabxii sadaffaa irratti nuti kaafne itti odeessine yookaan wajjin mari'anne waa'ee qabeenya nama akkatti qabatan keessuma human rights isa jiran kana jechaadha. Waa'ee sanaarratti keessuma. Wanna namoota hidhamanii biyya sana keessa jiran yoo akka fakkeenyaatti namoonni political organizations warri nagaatiin biyya sana keessatti qabsoofna jedhanii akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galanii garuu hoogganoonni isaanii harki 90 almost mana hidhaa keessa akka jiranii achi keessatti qabxii arfaffaa irratti sitti dheeresse annutti arfaffaa irratti odeessine waa'ee gargaarsa namummaa yookaanis immoo humanitarian aid isa jedhamu irratti lola kana lola Oromiyaa keessa deemu akkasumas immoo naannoo adda addaa Itoophiyaa keessa deemu ilaalchisee namoonni baay'een akka buqqa'anii jiran keessumaa immoo western Oromiyaa keessa naannoo Wallaggaa in millions namni buqqa'ee akka jiru wanna lola kana ilaalchisee gargaarsa akka barbaadan akkasumas immoo wanna wanna drought yookaan immoo gogiinsa caama ilaalchisee amma boorana Baalee Gujii naannoo Harar fakkeenyaaf naannoo sanatti kan uummanni baay'een uummanni keenya baay'ee akka rakkatee jiru.
Marii ambaasaaddar Maayik Hamarii wajjiniin taasifame ilaalchisee gabaasni qophaa'e kanuma aangoo labama. Keessummoonni keenyas hordoftoonni keenyas galatooma.
Hayyee hordoftoota keenya qophii kanaaf toora feesbuukii keenya irratti ilaaluu dandeessu bal'inaani. Qophii keenya har'aa kanumaan raawwannaa waan wajjin turtaniif galateeffachaa amma qophii bariitti walitti deebinutti nagaatti bulaas ni jenna. Nagaatti.